mine kapitaleve, të cilat sigurisht që në rënd të parë dhe në sigurinë e pastaj investimin. Dëmi akoma më i madh është me investitorët potencial, të cilët jemi dëshmitarë se nga ditën në ditë kur kërkojnë partneritet të kapitalit të jashtëm me kapitalin e brendshëm që kanë investitorët e brendshëm ato të jashtëm. Në një mënyrë kemi dështime të një pasnjëshme dhe shtyrje, si thua, në mënyrë elegante të investimeve. Shofim për një kohë më të mirë.
Ndërkohë, Slobodan Najdovski, eksperti ekonomist, thotë se nuk është kriza politike ajo që detyron aferistët e Maqedonisë të largohen me kapitalin e tyre jashtë vendit, por ajo pjesë e firmave që kapitalin e kanë rritur si rjedhoi afërsisë me partitë në pushtet, është e logjikshme që në momentin që nuhasin se mund të ketë ndryshim të pushtetit, atëherë ata janë të parë që kapitalin e tyre e bartin në një vend më të sigurt, sepse janë të vetëdijshëm se këto firma do të ekspozohen kontrollave. Viteve të fundit politika ka shtrirë duar thellë në biznes. Kjo ka bërë që zhvillimi i biznesit dhe suksesi i pjesës më të madhe të kompanive të varet kryesisht nga afërsia me drejtuesit e partive politike në pushtet. Jan pikërisht këto njerëz që për të mbrojtur kapitalin e tyre nga ndryshimi eventual i pushtetit, kapitalin e tyre transferojnë jashtë vendit. Dhe unë do të thosha se derdhja e kapitalit jashtë Maqedonisë ka të bëjë me këtë dhe jo pasigurinë e ambientit ekonomik, si rjedhoje krizës politike. Thot Najdovski. Ndërkohë që të dhënat e hulumtimit të fundit në lidhje me krimen e biznesit kanë zjerë në pasi 68% e investitorëve të huaj në Maqedoni janë shprehur të kënaqur me pritjet që kanë pasur gjatë vitit 2015. Por njëkohësisht kanë shfaqur dhe shqetësimin e tyre sa i përket zgjidhjes së krizës politike, e cila, siç kanë theksuar, do të prish projeksionin për rritjen ekonomike në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërje Da Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia ka nisur të evakuoj mijëra migrantë të bllokuar nga kampi i improvizuar në Idomeni në kufi me Maqedoninë. Operacioni për t'i transportuar njerëzit në objekte të organizuara më mirë ka filluar qysh në Agim. Trupat speciale janë në gjendje gatishmërie, por zyrtarët kanë thënë se nuk do të përdoret forca. Kampi është ngritur në muajin shkurt pasi mbyllja e kufirit në Maqedoni ka bërë që mbi 8000 njerëz të mbeten të bllokuar atje. Shumica migrantëve janë të ikur nga zonat e konfliktit në Siri, Irak dhe Afganistan. Kombet e bashkuara kanë shprehur shqetësim për fatin e rreth 50.000 civilëve në qytetin Fallujah të Irakut, ku forcat qeveritare kanë nisur një ofensiv për çlirimin e tij nga grupi militant Shteti Islamik. Zëdhënësi i OKB Stefan Dujarri ka thënë se civilet janë në rrezik të madh dhe ka kërkuar krijimin e korridoreve të sigurta për ta. Situata humanitare padyshim se mbetet e paqëndrueshme pasi luftimet vazhdojnë, ka thënë ai. Ushtria, policia dhe milicit aleate të Irakut kanë nisur të hënën operacionin për rimarrjen e Fallujahs. Fallujah ka qenë qyteti i parë që është pushtuar nga Shteti Islamik në janar të vitit 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vazhduar sot vizitën në Vietnam, ku ka mbajtur një fjalim në qendrën e Konventës Kombëtare të Vietnamit. Obama u ka bërë thirrje autoriteteve atje që të respektojnë lirinë e fjalës dhe të shtypit dhe t'i përfshin ato në kushtetutën e vendit. Presidenti amerikan është ndalur edhe te problemet territoriale në detin e Kinës Jugore. Vietnami është njëri prej disa vendeve në rajon i cili është i përfshirë në mosmarrveshje detare me Kinën. Obama ka thënë se SBA mbështet të drejtën e lirisë së navigimit.
Nations are sovereign and no matter how large or small a nation may be.
Kombet janë sovrane dhe pa marr parasysh a janë të mëdha apo të vogla, sovraniteti i tyre duhet të respektohet dhe territori i tyre nuk duhet të shkelet. Vendet të mëdha nuk duhet të shkelin vendet e vogla. Mosmarrveshjet duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore, ka thënë Obama. Komentet e tij vijnë një ditë pasi SBA i ka hequr Vietnamit embargon e armëve të vjetër disa dekada. Një konservator i vijës së ashpër është zgjedhur në krye të Asamblesë së Ekspertëve të Iranit, një organ i fuqishëm i cili zgjedh udhëheqësin suprem të këtij vendi. Ayatollah Ahmad Janati, 90 vjeç, është njërin nga pak ekstremistët që janë rizgjedhur në zgjedhjet e shkurtit. Kanë qenë politikanët reformator dhe të moderuar të Iranit që kanë shënuar fitore të mëdha në Teheran dhe Gjetkë, por zgjedhja e Janatit është sinjal se ekstremistët kanë ende kontroll në asamblen e ekspertëve. Kjo asamble do të zgjedh pasardhësin e liderit aktual suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Lideri suprem është figura më fuqishme në Iran dhe ai ka fjalën e fundit në gjithë politikën e Republikës Islamike. Mungesa e sheqerit ka detyruar Coca-Cola-n të ndaloj përkohësisht prodhimin e pijes në Venezuelë. Coca-Cola ka thënë se furnizuesit e saj në Venezuelë do të ndalojnë përkohësisht operacionet për shkak të mungesës së lëndëve të para. Njoftimi vjen pasi birraria më madhe në këtë vend, Empresas Polar, ka ndaluar prodhimin për shkak të mungesës së elbit. Ekonomia në Venezuelë është kurur ashpër pasi çmimet e naftës vazhdojnë të bien. Prodhimi i kallamsheqerit ka rënë për shkak të kontrollit të çmimeve dhe rritjes së kostos së prodhimit. Një zëdhënës i Coca-Colas ka thënë se kompania do të vazhdojë të prodhojë pije me më pak sheqer si Coca-Cola Light. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në llogaritë e Radios Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.